ጉዳዮች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሀር መነመሪ በከቡኦተ ኡመታፍ አከኢብሰኒት ለብሲ የሮሃታተማ ኦጂር ኦሉሳ ኡመተ ቢየቲ ዲበከሳ ሀር ከሰደተሚ ለመቱ ደገሬ ጀዳን ገመካኒ ለብሲ ከነከሳ ሃንጊቶኮ ላፈታፊ ሃንጊቶኮሞ ካፋማጅረ ጀቹን ኮማንድ ፖስቲን ከለሰ በሲሱንሳ ኒያደተማ ፓርቲሌ ሞርሚቱ ማልጀ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞፍ ሚሴንሳ ኮሬ ሆጂራ ወቺፍቱ ከታን ኦቦጥሩና ገምታ ዴቢ አከኑ ከነኒፍ ጋፈጤራ አከስጀር
ለፊሰን ረት ሁንዳዬ ቃጀል ፈማ ለኮብረተ ኮፋ ለመፋ ጀደኒ ባሰኒሩ ቃጀል ፈማ ከነሴሳ አመጣኤ ላፊፍና ጀደን ላፊፊ ሸጀረ ሙከና ነምኒ ጋፈቴ ሲንጅሩ ነምኒ ዋዬ ሳለ ያዴ ይንጅሩ ንስ ሰንጋፋታ ጅሩ ኡመቲስ ካንጋፋታ ጅሩ ለፊሰና ካሱዳ አመሌ ፓርቲኒ አንጎረ ጅሩ ሁኒ ጋፊ ኡመታ ሴራን ጋፋተማ ጅሩ ነገኛን ጋፋተማ ጅሩ ሴራን ቤዲዛ አካ ሂንጅረት ሁበዳን
አመፈኬኛ ፊ ኦሮሚያ ሀሉ መቀበተማ ጅሩ ኬሳ አጃጀመነ ሙርቲ መሌ ነማይን ቀብኑ የሮ ጀዳን ዋኖ ጅረ ኦሉ ስንትን ፈካታ
ተሱማ ዋን ሆጂረ ኦሉ ለችን ፎካቱ ማሊሲ ኦሮሚያ ከሰቲ ለፍን የሮ ሀታተማቱን እቱ ሂምበይን እንዱረት ኩመለማ ጃራ ጀልቀቤ አካውሮፓት ኩመለማ ኩዳፉርራ ጀልቀቤቱ ኮማንድ ፖስት አበኒት ነሞተ አሪያቲ አጄሳ ቱረኒ ሂዳ ቱረኒ ከናፊ ዱጋ ዋን ሆጂረ ኦሉ ኢንፎካቱ አሞ መሰቄን ገደቄን ገዳ ከነሌ ነሞተ ሂደኒ ለንጂ ምራ ጀደኒ ባፈን ዴብሰኒ ቱ ፍዳ ቱራኒ ካምራሞ ነሞተ ቃምኒ ሴራ ማነ ሙርቲ ቢሊሰ ጀዴ ገዲሽ ኮማንድ ፖስት እንዲጀረም ኩኒ ሴራን አላ ዴብሲ ቀበይ ፍዳ ጅራ አከፈቴኛት ጎዲና ቡኖ በደሌ ነሞተ ኩዳጃ አና ደቺራ ፈሰበማኒ ሂደማኒ ፈሳ ማን ሙርቲ ለሞተ ኩዳ ቶኮ ጋዲሽ የሮጀዱ ለሞተ ኩዳ ቶኮን ፈና ኮማንድ ፖስቲን ፍራቴ በከን ቡሴ አማዮናት እንደ እንደ ካምብራስ ጅሩ ጎዲና ሻዋሊታ ፈሳ ለሞተ ገራ ገራ ዶርጎምቶ ተከኛ ከለንዶ ደርቤ ረት ዶርጎማቱራን ቀባኒ ሂዳ ቱራኒሩ መቃሳኒ ደውዳ እንደንዳማ ፈከኛ ሲ ተደሳ ተጋዬ ከተማ ዳዲ ብራኑ ዳባ ደሜ በዳዳ አዱኛ ዲባባ ተሾማ ድርባፋ ወርጀር መፋ ቀበኒ ይዳጁ ከነዱዋ ኩንተይን ቡሌ ፋሴሳ ነሞታ ድርጉንቶ ተከኛ ሚሴን ተከኛ ካን አመለ አሪያኒ ቀበኒ ይዳጁ ካናስ ኩን ዱጋማ ዱበቹ ዳፊ ዋን ሆጂር ኦሉ ዮካንሞ ዋን አብደቺ ነጥን ፈካቱ
ወሪ ቡሌ ሆራ ዳሂዳማኒ ሞኤኙ
መቃሳኒ አማፍን ቀበኔ ድርጉሞተ ከኛ ትሯኒ ሲ ሚሴንሶተ ኮሬ ጎድና ፓርቲ ከኛ ወራኔታ ቀበኒ ፉዳኒ ደመኒ መንሂዳት
ካምብራይ ወንቲ ካፋሜራ ጀደም ከሳ ቶኮ ለንጂያ ሮምሳ አፌራ ጀሩ
ስልመዩ ለንጂን ሱኒ ካይጆ ሲንቀቡ ለሞታ ኢማዳዳ ሐነ ረክራ ወተን ዮካም በለሳ የካዳ ደራ ወተን እጀረለ እንጂ ሱዲ ሰኒ ጀራ ቀበኒ ሂዱ ኢዘኔቱ ሚሴንሶ ተከኛ ሲ ለሚሌ ከኛ ለሞታ የከሽራ ወነ ድዱገለሳ አኒ ጅራታ ቱራን ሂዳ ቱራም ወረ ለንጂ ፈሜ ዴቢያን ጀደማኒ ሰርቲፊኬቲን ለ ከነሜ ሲ ረጋን ከነሜ ሲ ልጀዴ ዴቢ ሰኒ ቀበኒ ሂዳጁ ኢሰካን ሆጂታ ዴቢ ወጀደኒ ሰሙርቴሳኒ አገኛፍ አከኦቦ ደገባስ ዋቅበያፋ ወሮ ጉድሩ ወለጋ አና ጅማ ገነቲ አመዮናት ኮጂት ሂንዴብኒ አፊፈጭረከታ ጅራ ማቲንሳ ቤላአ ጅራ እንረከታ ሶዳሴ ሰገሌ ጅራ ኦቦ አባ ጩፋፋ አቡካቶ ሂዳምቶታ ገራ ኢባ ፍሪታ አኔቲ ኦጂ ካንዱንፋ ሳኒት ከነዛን ሆጀተኑ ፎርቤ ደርበኬሳ በከ ሆጂ ሳኒራ ቀበኔቱ ፋቲ ሸን ኦል ኢዳኒ ደልሰኒ ሞገት ኢዳኒ ከነቦደ ጫራንሳኒ ማልተዋ ከረንደ ኡሌ ሂንዴ ሰርቲፊኬቲ ፍረታኒ ባን ኦቦ ደገባስ ዋቀያሲ ሳኒሲ ሰርቲፊኬቲ ፍረታኒ ሆጂት ዴቢቱ ጀደኒ ካንዴማኒ ሐመዮናት ሆጂት ኢንዴቢን ዋና ተናፋራ ወታ ዋንጀረኑ ፊ ወንት ሳን ዱበተኑ ፊ ወንት ሳን ሆጀተኑ ተስሞ ወልዲ ዋኒን አርግኔ አብዲ ቀበጀዴ እትናማኒ ዋኔ
ካምብራ ኢንካ አይዳ ሜካፕ ጢንካ ኤናኖ ሚሶማ ዲናግዴ ኢንቨስትመንቲ ኦጂኒኒ አባቶኒ ወልቀበተኒ ጅረኒ galgala saati 12 irra hamma bari saati 12 namota barbaachisoota aaniif ka'eeraa jedha ammam gargaara kun
uman gargaaru silumayyuu waan akkanaa labsuu kan danda'ani caasaa isaanii ummati ka'ee harkaa firdirsee jedhee deebisanii suphachuudhaaf waan yaadanii ka'an yookaan immoo itti qabanii nama rukutuudhaaf nama ajjeesuudhaaf nama hidhuudhaaf hiraaruudhaaf qajeelfama kana baasan malee dhugama dubbachuudhaaf ammallee wanti diikaa namaa kennu waan jirus miti mootummaan kun paartiin aangoorra jiru kun ummataa wajjin paartilee mormitootaa wajjin walamantaa uumaa hin jiru ammallee.
Walabummaa uummanni odeeffannoo argachuu qabu daangesseera jedhame kan komeen irratti dhiyaataa ture waa'ee reediyoo televizhinii suuraa wanta adda addaa marsariitti hawaasaa irraa ilaaluu inni kun ka'uu isaati kan dubbatame.
Silumayyuu miidiyaa adda addaa uummata bira akka hin geenye dhorkachuu balleessuu jechuun uummati akka jireenya hin jiraanne gochuudha. Nyaataaf dhugaatii uffachuu duwwaatuun ta'in namni odeeffannoo hin barbaada. Odeeffannoo immoo miidiyaa bilisa ta'e irraa waan barbaaduuf tokkoffaa guutummaa guutuutti biyya kana keessatti labsiinsuun yookaan qajeelfamni sun akkuma hannaatti mana namaa irratti ol ba'anii mana namaa keessa galanii diishii namaa buqqisanii risiivarii namaa fudhatanii mana ofiitti galanii gabaarra baasanii haala kanaan hidhattooti isaanii keettoon isaanii saamicha irratti akkas jarri bobba'an gargaare malee wanti faayidaa baase hin jiru ture durumaan dursellee.
Labsiin yeroo hatattamaa kun yoom ka'aa kan jedhudha. Gaaffiin kun kaleessa kan dhiyaatee fi itti gaafatamaan command post obbo Siraajii Fageessa isa kanaa mana maree bakka bu'oota uummataatu murteessaa jedhan.
Akka gaaffii keenyaatti akka paartii keenyatti labsiin kun yoom ka'aatu hin ta'in ammaaf ammatti haka'uudha. Ammaaf ammatti yoo ka'e malee labsiin sun mataansaa sirna jaraa wajjin fudhatee deemuudhaaf danda'a. Maaliif jennaan ummati kana caalaa obsuu hin danda'u ta'a. Biyya kana keessatti diimookiraasiidha kan barbaachisu malee labsii akkanaa cuqqaallaa akkanaa yookaan immoo uddeellaa akkanaa waan hin taaneef ofuma isaaniiti jedhanii ammaaf ammatti labsii sana yoo kaasan gaariidha. Paartiin keenya silumayyuu caasaa keenya keessa deemnee caasaa keenya deebisnee ijaarrannee ummataa wajjin miseensota keenya wajjin mari'achuu akka dandeenyu ummati akkamitti faayidaa isaa eeggachuu akka danda'u biyya isaa eeggachuu akka danda'u mirga isaa eeggachuu akka danda'u barsiisuu waan barbaannuu fi labsiin sun yoom ka'aatu hin ta'in ammaaf ammatti akka qabu jarumayyuu gorsa kennuu fi barbaanname.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny har'a mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennanii labsii hatattamaa kun hojiirra akka turuu fi uummata keenya nu deeggaraa jedhanii dubbatu. Akkamitti ilaaltu sin?
Duraan dursee ragaa akkanaa akkamitti argachuu akka danda'an baay'ee rakkisaadha. Ragaa kana irratti hunda'anii hirkeddoo hidhaa mootummaa waan labsii uummata rakkisu irratti murtee kennuudhaa fi baay'ee nama rakkisa. Seeraa fi heera eegnee deemna mootummaan jedhu yoo jiraatee jedhe. Kanaaf gaaffii uummataa ammallee wanti deebisee hin jiru. Uummati karaa adda addaatiin kan hin ibsaa jiru. Labsiin sun nuufa dheeratu yookaan immoo nuufa laafatu hin ta'in nurraa haa ka'uudha. Kana kaasuu irratti dubbachuutu irra jira yookaan kana kaasuudhaa fi qophaa'uutu irra ture malee haasaan isaanii sun fudhatama waan qabu irratti hin fakkaatu. Qorannaan akkanaa kan gaggeeffamuun irra jiru tokkoffaa isaaniifatti ta'uutu irra jiraan labsiin itti labsamee ibsi irratti kennamee jaarmiyaan tokko yookaan immoo dhaabbati tokko irratti dhaabbatee qormaata sana gaggeessuutu irra jira malee salma jedhamee harka lafa jalaatiin kana dubbachuun rakkisaadha. Akkuma beekamu addawaawiin guddinni keenya 111 jedha, 9 jedha, 12 jedha. Haaluma kanaan waan dubbatan malee ifaan ifatti ba'ee ragaa isaan funaanan hin dhageenye. Yoo ragaan kun funaanames gamtokkee duudhaan otoo hin ta'in qaamni adda addaa keessatti bobba'ee qorannoo geggeesse malee amanamummaan qabu fudhatama hin qabu.
Obbo Xurunaa Gamtaa dhibina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
VOA carraanaa kenneefis galatoomas.